Kavanaugh, along the Oval of the King.
Die kerkraad maak die volgende bekend. Suster Lorraine van der Walt het Vrydag 'n rugoperasie in Eugene Maree Hospitaal in Pretoria ondergaan, waar sy tans aansterk. Ons is ook dankbaar teenoor die Here dat sy op die pad van herstel is. Dan katekisasie na die afloop van die eerste erediens. Die tweede erediens sal om 10:45 begin. Dan die sakrament van die heilige doop sal vanoggend bedien word aan die seentjie van PT en Charlene van Staden en klein MP van Staden. En dan die volgende afkondiging rakende visitasie. Die visitatore van die klasses Waterberg kom doen visitasie hier by ons gemeente op die 18de of die 20ste Augustus. Enige lidmaat wat die visitatore wil ontmoet, moet hulle name by die skriba opgee sodat die nodige reëlings daarvoor getref kan word. Die skriba of dan by die kerkkantoor ook. Dan maak ons ook bekend dat die klasses in sitting sal wees op die 8ste September hier te Gereformeerde Kerk Magol. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader deur Jesus Christus ons Here in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang is Psalm 146. Ons sing vers 1, vers 4 en vers 6. Die eerste vers sing ons voordat ons staan ons geloof bely, en dan die vierde en die sesde vers nadat ons ons geloof bely het. Prys die Heer met blye galme, o my siel, daar is ryke stof. Ek sal solank ek leef my psalme vrolik toewy aan sy lof, en hom wat sy guns my bied altyd groot maak in my lied. As lofverheffing sing ons Psalm 146, die eerste, en dan die vierde en sesde vers onderskeidelik. Ons doen 'n saambelydenis van ons algemene, ongetwyfelde Christelike geloof en elkeen van ons sê hierdie woorde in ons hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe.
Amen.
Broeders en susters, ek sien dat hier 'n aantal besoekers in ons midde is wat nie oor psalmboeke beskik nie. So ek wil maar vra dat ons as gemeentelede vir hulle psalmboeke sal aangee. Ek gaan dit nou maar so reël, kan nie net die hande opsteek, ek het al gesien daar en hier in die middel is daar, nie steek net die hand op dat ons 'n psalmboek kan aangee, as iemand nie 'n psalmboek het nie. My daar gelyk aan die regterkant ook. Dalk nou 'n bietjie skaam om hande op te steek. Ons sal dan maar net dophou as jy sien iemand het nie 'n psalmboek nie. Gee net die psalmboeke aan dat ons saam die Here kan loof en kan antwoord op sy woord. Ons gaan dan ook nou weer sing nadat ons geluister het na die wet van die Here van Psalm 38. Psalm 38 ons sing vers 1, vers 8 en dan vers 17. Gaan dit nou aan die voorlees. Psalm 38. Straf toch nie in ongenade my misdade, Heer, verdra my met geduld. Wil toch nie in toorn ontsteek nie, nie wreek nie, op my sonde en sonde skuld. Heer, u weet, hoe hart en sinne staan daar binne, as ek worstel in my leed. Voor u is my sigte en sorge nie verborge, daar u alles sien en weet. En dan die 17de vers, wil my Heer in hierdie lewe nie begewe, wees nie ver van my gebed, hoor die roepstem van 'n leider, o bevryder, wat my altyd uit wou red. Hierdie spesifieke verse van Psalm 38 dan, as ons antwoord op die wet van die Here. Nadat ons hierdie verse gesing het, kan u maar weer gaan sit, sodat die skriflesing kan plaasvind. Ons liturgie word dus aangepas vanweë die feit dat ons ook tydens hierdie erediens die doop aan 'n verbondskind bedien. So direk na die antwoord van die wet, Psalm 38 vers 1 vers 8 vers 17 is antwoord op die wet van die Here, waarna u weer kan gaan sit. Ons luister nou na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Eksodus 20, waar dit dan vir elkeen van ons moet dien as die reël waar volgens ons dankbaarheidslewe inrig. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of wat onder op die aarde is, of wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig, 6 dae in jou arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbat geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Ons se diensknegt, ons se diensmaagd, ons se os, ons se esel of iets wat van jou naaste is nie. Ons skriflesing uit die eerste boek van die Nuwe Testament, Matteus. Ons lees ook dan die eerste hoofstuk en dan die eerste 17 verse van hierdie hoofstuk. Ons teksverse is verse 16 en 17 met dan die volgende as thema: My naam saam met Christus opgeteken. Ek sê net weer die thema: My naam saam met Christus opgeteken. En dan ons teksverse, verse 16 en 17, twee aan mekaar verbind net om die verband deur te trek. En Jakob, die vader van Josef, die man van Maria, uit wie gebore is Jesus, wat Christus genoem word. Al die geslagte dan van Abraham tot Dawid is 14 geslagte. En van Dawid tot die Babyloniese ballingskap 14 geslagte. En van die Babyloniese ballingskap tot Christus 14 geslagte. Ons lees nou Matteus hoofstuk 1 vanaf vers 1. Die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Abraham was die vader van Isaac, en Isaac die vader van Jakob, en Jakob die vader van Juda en sy broers. En Juda was die vader van Peres en Serach by Tamar. En Peres was die vader van Hesron, en Hesron die vader van Ram. En Ram die vader van Aminadab. En Aminadab die vader van Nachson, en Nachson die vader van Salmon. En Salmon die vader van Boas by Rahab, en Boas die vader van Obed by Rut. En Obed die vader van Isaï. En Isaï die vader van koning Dawid, en koning Dawid die vader van Salomo by die vrou van Uria. En Salomo die vader van Rehabiam, en Rehabiam die vader van Abia, en Abia die vader van Asa. En Asa die vader van Josafat, en Josafat die vader van Joram, en Joram die vader van Usia. En Usia die vader van Jotam, en Jotam die vader van Agas, en Agas die vader van Hiskia, en Hiskia die vader van Manasse, en Manasse die vader van Amon, en Amon die vader van Josia, en Josia die vader van Jegonia, en sy broers in die tyd van die Babyloniese ballingskap. En na die Babyloniese ballingskap het Jegonia die vader geword van Sealtiel. En Sealtiel was die vader van Seribabel. En Seribabel die vader van Abiud. En Abiud die vader van Eljakim. En Eljakim die vader van Asor. En Asor die vader van Sadok. En Sadok die vader van Achim. En Achim die vader van Eliud. En Eliud die vader van Eliaser. En Eliaser die vader van Matan. En Matan die vader van Jakob. En Jakob die vader van Josef, die man van Maria, uit wie gebore is Jesus, wat Christus genoem word. Al die geslagte dan van Abraham tot Dawid is 14 geslagte. En van Dawid tot die Babyloniese ballingskap 14 geslagte. En van die Babyloniese ballingskap tot Christus 14 geslagte. Ons lees tot hier. Ons gaan nou daartoe oor om die doop te bedien aan 'n verbondskind van hierdie gemeente volgens die formulier wat daarvoor vastgestel is. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore, en is daarom onder die toren van God, zodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en besprenkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Het so ook, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Ten derde, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê, met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand, met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid in ons sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of aan die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het en ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou en jou nageslag na jou, in hulle geslagte is 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. Daarom het God vroeër beveel, dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus in kom hels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop na die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig. Om hier die heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouing van die gemeente uit te voer, laat ons daarom sy naam in gebed aanroep. O almagtige, ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sonvloed gestraf. En die gelowige Noag met sy gesin, 8 mense, deur die groot barmhartigheid gered en bewaar. U die verhaarde farao met al sy manne in die Rooi See verdrink, en die volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U, kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien, en deur die Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat hy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat hy, terwyl hy hom daagliks navolg, sy kruis blymoedig dra en hom aanhang met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat hy hierdie lewe wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur die getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus U seun mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, U seun wat saam met U en die Heilige Gees, enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen. Ek versoek nou die ouers wat die doop van hulle kind aangevra het om na vore te kom, die vraag aan te hoor en daarop te antwoord. Geliefdes in die Here Jesus Christus, julle het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en sy kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte of bygelowigheid gebruik nie. Dat dit openbaar kan word dat dit julle gesindheid is, moet julle van julle kant op hierdie vraag opreg antwoord. Ten eerste, hoewel ons kinders in sondes ontvang en gebore en daarom aan allerhande elende, ja, aan die verdoemenis self onderworpe is, bely julle nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweede, bely julle dat die leer van die Oude en Nuwe Testament wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. Ten derde, beloof julle en neem julle heel voor om hierdie kind van wie julle die vader en moeder is, wanneer hy dit kan verstaan in die genoemde leer, na julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Charlene, PT, wat is hierop julle antwoord? Na die bediening van die doop, sing ons Psalm 20. Psalm 20, ons sing 2 verse, ons pas die verse so bietjie aan. Psalm 20, ons sing vers 2 en 4. Mag hy sy heil en bystand stuur uit hoë heiligdom en u uit Sion ondersteun van waar u hulp sal kom. En dan verander ons net dit na meer persoonlik, dat hier nou so staan, mag hy sy heil en bystand stuur uit hoë heiligdom en hom uit Sion ondersteun van waar sy hulp sal kom. So ons maak dit persoonlik en dan ook die vierde vers, mag hy die ryke God hom gee al wat sy hart verlang, vervulling van wat hy beraam, mag hy die guns ontvang. So ons maak dit persoonlik van toepassing op MP wat dan nou gedoop is, of gedoop sal word, na sy doop sing ons om dit toe, as 'n seënbede. Psalm 20, die tweede en die vierde vers, met dan die veranderings, soos wat ek dit voorgehou het. Martinus, Philippus van Staden, ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons dank die Here nou in gebed. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof U, dat U ons en ons kinders, deur die bloed van die geliefde Seun Jesus Christus, al ons sondes vergewe, en ons, deur die Heilige Gees tot lidmate, van die enige gebore Seun en daardeur tot die kinders aangeneem het, en dit aan ons met die Heilige Doop beseel en bekrachtig. Ons bid U ook deur om die geliefde Seun, dat U hierdie kind altyd met die Heilige Gees wil gee, sodat hy Christelik en Godvrugtig opgevoed mag word, en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat hy die vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat hy aan hom en ons allemaal bewys het, kan bely, en in alle gerechtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester Jesus Christus kan lewe, en moedig teen die sonde, die duiwel en sy hele ryk kan stry en oorwin, om u en die Seun Jesus Christus, en ook die Heilige Gees, die enige ware God, ewig te loof en te prys. Amen. Baie geluk en baie seën en sterkte ook weer. Dis baie blessing. Net weer ons tekstgedeelte, Matteus 1 vers 16 en 17, Jakob die vader van Josef, die man van Maria uit wie gebore is Jesus, wat Christus genoem word. Al die geslagte dan van Abraham tot David is 14 geslagte, en van David tot die Babyloniese ballingskap 14 geslagte, en van die Babyloniese ballingskap tot Christus 14 geslagte. Die tema van ons preek vanoggend by hierdie geleentheid dan my naam saam met Christus opgeteken. Broeder, suster, kinders, die geslagsregister van Jesus Christus, die Seun van David, die Seun van Abraham, Abraham was die vader van Isaac en Isaac die vader van Jakob en Jakob die vader van Juda en sy broers. En Juda was die vader van Peres en Serach by Tama en Peras was die vader van Hesron en Hesron die vader van Ram en dit wat daarop volg. 'N klomp name, 'n klomp vreemde name, 'n klomp moeilike name. waarom nou juist hierdie name lees tydens vanoggend se erediens en dit nogal met 'n doopsaal? Dit is so eentonig. Dit is so droog, met respek gesê. Dit is net, die een was die pa van die een, en die een was die pa van die een, en die een was die pa van die een. 'N klomp feitlikhede. 'N klomp feitlikhede, wat ons al by die derde vers verloor het. Toe dit nog Abraham, Isaac en Jakob was, het daar iets by ons vasgesteek. Maar toe kom dit by Peres en by Hesron en by Ram. En toe is dit klaar verby. En ek was nog nie eens gepraat oor die kinders nie. Vir hulle moes dit net 'n klomp vreemde klanke gewees het met so 'n bekende naam hier en daar. Verseker nie 'n gedeelte wat hulle sal kan oorvertel nie. Dit is seker so. Die nut van die voorlees van hierdie klomp vreemde en moeilike name tydens vanoggend se diens kan seker bevraagteken word. Om nou hieraan tyd te wil afstaan, maak op gesigswaarde nie eintlik sin nie. Die waarheid is eintlik om onder enige omstandighede hieraan tyd af te staan, maak eintlik nie sin nie. In die praktyk het dit al bewys, selfs by huisgodsdienst is dit so dat gedeeltes soos hierdie doodeenvoudig net oorgeslaan word. Die werklikheid is, dit is nou maar eenmaal van die gedeeltes in die Bybel wat 'n mens nou nie juis baie opgewonde maak nie. So daarom sekerlik regverdig die vraag, waarom dan nou vanoggend die lees van hierdie gedeelte? Maar hoor mooi, eintlik nog 'n groter vraagstuk as dit wat ek nou net gestel het. Waarom begin die evangelie van Matteus so 'n belangrike geskrif met hierdie klomp name? Baie beter kon tog mos maar gewees het as Matteus evangelie en so ook die Nuwe Testament by vers 18 begin het, naamlik die geboorte van Jesus Christus was dan so. Dit is mos 'n gebeure wat 'n mens aangryp. Dit is mos die evangelie, dit is mos die blye boodskap. In elk geval is dit maar eintlik die plek waar ons almal begin as ons die Matteus evangelie lees. Want hierdie eerste 17 verse gaan ons maar net oor. Broeder, suster, kinders, die feit dat die evangelie van Matteus met hierdie klomp name begin, is nie maar toeval nie, maar baie duidelik so deur God bedoel. Kyk 'n mens werklik na hierdie gedeelte, soos dit vir 'n gelowige veronderstel is om te doen, dan kom jy agter, hierdie is nie maar 'n klomp oninteressante feitlikhede nie, maar wel die heerlike evangelie van verlossing. En daarom ook ons tema vanoggend, my naam saam met Christus opgeteken. Met dan as hoofpunte, die eerste punt, die simboliek van Matteus 1 tot 17 en dan die tweede hoofpunt, die goddelike bewerking in Matteus 1 tot 17. Ons kyk dan eerstens na die simboliek van Matteus 1 tot 17. Hierdie hoofstuk, en vir die geval die boek, maar so ook die hele Nuwe Testament, begin met die woorde, die geslagsregister van Jesus Christus. Woorde, wat dus vanwe hulle plasing, sekerlik baie belangrik moet wees, en verseker is dit ook so. Hierdie is baie belangrike woorde, 'n feit wat duidelik word wanneer een mens dit mooi onder oë neem. Die woorde wat ons in die Bijbel met geslagsregister vertaal, is die woorde in die oorspronkelijke taal, Biblos, Geneseus. Woorde wat so op die klank af nie vreemd klink nie. Biblos, Geneseus. Dit wil amper klink of Biblos iets met Bijbel te doen het, dat dit ook nabij aan mekaar is, terwyl Geneseus weer een mens laat dink aan die woord Genesis, die eerste boek van die Bijbel. En hierdie op die klank af betekenis van die woorde Biblos, Geneseus, bring ons in werkelijkheid baie nabij aan die werkelijke betekenis daarvan. Hierdie woorde beteken die boek van die begin, die boek van die geskiedenis, die boek van geboorte. Vooral uit die laaste woorde, boek van geboorte, verstaan een mens waarom dit hier in Matteus 1 vers 1 met geslagsregister vertaal is. Maar het wil lyk asof hierdie woorde toch een wyer betekenis as dit het. Dit word vooral duidelik, as een mens dit ook met die eerste boek van die Oude Testament, Genesis, in verband bring. Genesis, dit weet ons, is voorwaar die boek van die begin, die boek van die geskiedenis, die boek van geboorte. En hierdie boek word vir ons openbaar, hoe alles begin het, hoe God alles uit niks geskaap het, en 6 dae het hy dit gemaakt, en dit het uitgeloop op die 7de dag, die dag, wat die volmaaktheid van Godse skepping versimboliseer. 6 dae het God gewerk, maar die 7de dag het hy gerus. Daar was geen werk meer nie. Die skepping was klaar, die skepping was volmaak. Kom een mens nou na Matteus as die eerste boek van die Nuwe Testament, dan is die parallelle, die ooreenkomste opvallend. Hier ook die gedagte van begin, die geboorte, die skepping deur God bewerk. Hier natuurlijk nie die begin, die geboorte en die skepping soos in Genesis 1 nie, maar wel die nieuwe begin, die hergeboorte, die herskepping wat God beloof het. Na die sondeval het God immers mos beloof dat hy alles weer niet sal maak. Ons het dus kon sê, Matteus is eindelijk die boek Genesis van die Nieuwe Testament, soos die boek met diezelfde naam dit vir die Oud Testament is. En nou weet ons ook wat met die woord testament in combinatie met ou en nieuwe bedoel word. Dit wil eindelijk maar sê verbond en dan ou verbond en nieuwe verbond. Matteus is dus die boek van die begin, die geboorte van die nieuwe verbond. Soos wat die boek Genesis, die boek van die begin, van die geboorte van die ou verbond is. Maar hier eindig die parallel nie. En hy sal maar so 'n bietjie moet probeer konsentreer, om hierdie volgende parallel ook die eie te maak. In die begin by die skepping, is die getal 6 en 7 ook belangrik. En 6 dae het God die hemel en die aarde gemaakt, die 7de dag het hy gerus. Kyk ons na die eerste 17 verse van Matteus, sien ons dat dieselfde tema net in 'n variasie voorkom. Matteus eindig hierdie gedeelte met die woorde, al die geslagte dan van Abraham tot David is 14 geslagte, en van David tot die Babyloniese ballingskap was 14 geslagte, en van die Babyloniese ballingskap tot Christus was 14 geslagte. Enkele formele opmerkings oor hierdie woorde van Matteus. Hierdie woorde is eintlik somme wat nie klop nie. En die rede daarvoor, eerstens is in die tydperk van die konings 2 konings uitgelaat. Tweedens, die laaste 14, soos wat het genoem word, is ook nie 14 nie, maar net 13. En juist uit hierdie formele opmerkings is het duidelijk dat ons nie hier in die eerste plek een feitelike weergawe van Christus sy geslagsregister het nie, want dan sou dit ons nie een baie goeie weergawe gewees het nie. Hierdie is dus nie een geslagsregister wat net op die historiese concentreer nie, maar wel iets wat symbolies geplaas is in die Gods openbaring. Wat bedoel ek nou hiermee? Kom ons kyk na die 3x14 waarvan Matteus in vers 17 praat. Hy sê ons, vanaf Abraham tot by David 14 en van David tot by die Babyloniese ballingskap 14 en dan van die Babyloniese ballingskap tot Christus 14. So, hy praat van 3x14. En dan sien ons dat hierdie 14 eintlik opgebou is soos die jode dit destijds sou verstaan in hulle kultuur uit 2x7. So wat eintlik hier staan is, is 2x7 plus 2x7 plus 2x7. En as een mens dit nou verder sou neem soos die jode dit sou verstaan, dan het ons eintlik nou hier te doen met 6x7. Nie 7x7 nie, maar 6x7. 7 natuurlik die volheidsgetal van God. En hierdie 6 en 7 gryp dan weer sterk terug na die skepping. Daar is ook 'n 6 ter sprake, namelijk dat God in 6 dae die hemel en die aarde geskaap het en dit sy werk in volle afgehandel het en die 7 dag het God gerus. En hier in Matteus is dit ook die betekenis. Onthou nou, met die skepping 6 dae het God geskaap en afgehandel. Hier in Matteus dieselfde, maar dan net die herskepping. In God se herskepping het hy sy voorbereidingswerk ten volle afgehandel. Die 6 sewes van 3x14. In 6 dae het hy hemel en aarde geskape en nou is God besig, hy het die belofte gegee daar in die paradys van die herskepping, en toe is hy besig met sy herskepping, die 3x14, die 6 sewes. So wat sê dit eintlik? Die geslagte wat gebore moes word, vanaf Genesis 3 vers 15, sodat dit kon bewaarheid word, het 'n werklikheid geword, hierdie herskepping, die gedagte van die 6. Die voorafwerk is klaar, soos wat God ook met die skepping 6 dae geneem het om klaar te maak. So het God ook nou in hierdie herskepping die voorafwerk klaar gemaak. Al wat nou oorbly is die nuwe begin, die nuwe geboorte, die nuwe Genesis, dat dit deurgevoer moes word. En hoe word dit deurgevoer? In Christus Jesus die Here. En nou is dit wonderlik dat hierdie Christus sy plek kry in die 6de sewe van hierdie geslagsregister, hierdie boek van geboorte. En soos ek reeds aan die begin gesê het, is die laaste groep van 14, soos dit genoem is, in verse 12 tot 16, nie 14 nie, maar wel 13. Maar nou, word Christus as die laaste een van die 13de, van die 3de 14, of dan die 7de een van die 6de, groep van 7's toegevoeg. So daar is dit 13, maar nou word Christus bygevoeg. Christus rond is hier af, op 'n baie besonderse manier, waarop ons dan weer sal terugkom. Maar om nou klaar te maak met die simboliek van die 14's, die 6's en die 7's, die simboliek wat ons hier in Matteus 1 het, gebaseer op die boek Genesis, veronderstel ook 'n 7de 7. Soos by die skepping 6 dae was gevolg deur 'n 7de, so is hier ook 6 sewes gevolg deur die 7de. Die 6 sewes wat sê God se voorbereidingswerk is afgehandel en dan breek die 7 aan. En dit is wat Matteus vir ons hier aan die beskryf is. Die 7de sewe van God se herskepping. In hierdie geslagsregister haal hy dus nou die 6 sewes aan, daai 3x14, om dan nou te sê, dis klaar, dis verby, die wat moes gebore word, is gebore, nou is ons by die sewe, nou gaan ons met iets niets voor. Ja, die sewende sewe word nou geskryf, die geskiedenis van Christus, en hulle, wat in hom deel is van die geskiedenis, dis klein MP, en elkeen van ons wat hier sit. Dit bring ons, by ons tweede punt, die goddelike bewerking, in Matteus 1 tot 17. Soos reeds gesê, rond Christus, die sesde sewe, op een besonderse manier af. En dit word vir ons duidelik in vers 16. Maar voordat ons na hierdie vers kyk, kom ons kyk net weer vinnig na die gedeelte van die geslagsregister voor vers 16. Telkens lees ons, hierdie een was die vader van daardie een, hierdie een was die vader van daardie een. Maar eintlik staan daar in die oorspronklike taal bietjie iets anders. Daar staan, en hierdie een het daardie een verwek. En hierdie een het daardie een verwek. En hierdie een het daardie een verwek. Nou waarom is dit so belangrik, so ons nou kan vra? Rede daarvoor, omdat vers 16 van hierdie patroon afwyk. Kom ons lees net weer vers 15 en 16. En Eliud die het verwek Eliaser, en Eliaser het verwek Matan, en Matan het verwek Jakob, en Matan en Jakob het verwek Josef, die man van Maria, uit wie gebore is, Jesus wat Christus genoem is. Hier is dus geen sprake van verwek, wanneer het oor Josef en Jesus gaan. Hier staan, Josef was die man van die vrou, uit wie Jesus gebore is. Hier word dus die maagdelike geboorte van Christus geopenbaar. Hy is nie verwek deur die toedoen van 'n man nie, maar deur 'n wonder van God, die werking van die Heilige Gees. Hy is verwek deur 'n goddelike bewerking. God het dit bewerk, dat Christus gebore sou word. En as ons nou op die gedagte kan terugkom, van dat Christus die laaste een is, van die sesde sewe, of dan die laaste een van die derde veertien, dan sien ons, dat dit deur God so bewerk is. Dit is Godse ingrype in hierdie wêreldgeskiedenis, om sy herskeppingsplan tot uitvoer te bring. Ek verduidelik, Hy, God, rond die ses eenhede van sewe af, deur van bo af, deur as ware vanuit die hemel, die laaste een van hierdie eenhede te gee. Maar hierdie boek as die boek in die geskiedenis van die nuwe begin, die nuwe geboorte ingelei, deur juis die een wat het van bo gegee het, beskryf nou as ware die sewende sewe, die geskiedenis wat nou verder gaan, die geskiedenis van die nuwe begin. En dit is wat vir ons lees in Matteus en in die ander evangelies en die res van die Nuwe Testament. Die ses sewes is verby en deur goddelike bewerking word die sewende sewe ook deel van die geslagsregister. Die werklikheid is dus, die geslagsregister, die boek van die begin, die herskepping, die geboorte, word nie by vers 16 afgesluit nie, maar word voortgeskryf. Hierdie register ontvang as ware nog name. Dit ontvang die sewende sy name, hulle name wat as broers en susters van Jesus Christus in hierdie lewe staan. Ja, deur sy versoenverdienste aan die kruis, laat hy hulle name ook in die register skryf, maar dan met sy bloed. Kom ons vat saam. Hierdie geslagsregister En Matteus is nie maar 'n klomp vreemde en moeilike name wat vir my eintlik geen betekenis het nie. Inteendeel, die eerste 17 verse van Matteus is van die soetste klanke wat ons as gelowiges ooit kan hoor. Waarom? Want hier in Matteus 1 is MP van Staden se naam, maar ook ons gelowiges, die broers en susters van Christus se name ook in die Bybel in werklikheid ingeskryf. Met oortuiging kan ons ook sê, my naam is saam met Christus se naam opgeteken, ons tema. As deel van die sewende sewe, staan my naam daar. Ek is deel van die nuwe begin, van die nuwe verbond, die herskepping. Dit wat God vir sy kinders gedoen het. 'N nuwe verbond, waarvan die doop, soos dit ook vanoggend bedien is, die verbondsteken is. So samenvattend kan ons nou sê, God het dit bewerk. Ja, God het dit bewerk, dat nie alleen Abraham, Isaac en Jakob deel sal wees van die geslagsregister van die verlosser en saligmaker nie, maar ook elkeen wat deur 'n ware geloof in hom ingelyf is. Dit wat ons ook in die formulier gelees het. Broeder, suster, kinders, voorwaar, Matteus 1 vers 1 tot 17 is die geslagsregister van Christus. Maar voorwaar, hierdie is ook die geslagsregister van MP van Staden. Maar voorwaar, hierdie is ook die geslagsregister van elkeen van ons as gelowiges, soos wat ons hier sit. MP en ons name. Ja, kom ons maak dit meer persoonlik. My naam is dus saam met Christus hier opgeteken. Hoe wonderlik is dit nie? Want dit is tot ewige redding. Mag die Heilige Gees ons in hierdie wete versterk en ons lei in 'n lewe wat getuig van die feit dat ons deel is van die sewende sewe, die herskepping, die nuwe verbond. Ons leef nou onder ons nuwe heerser, Christus Jesus self, die laaste een van die derde 14, die sewende van die sesde sewe. En dit beteken, ons bestemming is nie meer die ewige verdoemenis nie, maar wel die ewige heerlikheid, wat hy vir ons aan die kruis verwerf het. Amen. Kom ons dank nou die Here. Barmhartige God en Hemelse Vader, ons dank U dat ons ook vanmôre weer duidelik onder die indruk kon kom dat dit wat tydens hierdie erediens gebeur het, 'n sakrament wat aan 'n verbondskind bedien is, nie maar net iets is wat ons maar doen omdat dit so behoort gedoen te word nie, maar dat dit ook vir ons wys daarop dat ons deel is van 'n geslag, dat ons deel is van hulle wat kinders van God genoem word, en dat ons ook hier in die begin van die Matteus Evangelie daarop gewys word dat ons in Christus Jesus in hierdie besonderse geslagsregister ingeskryf is. Dat deur sy bloed is ons daarvan deel gemaak en in sy bloed as ware ons name opgeteken in die register. Die register van gereddes, die uitverkorenes, hulle wat aan U behoort. Gee ons dan die genade, dat ons ook weer sal besef, by die nadink oor hierdie skrifgedeelte, dat U beloftes waar maak. U het alles geskape. Alles goed gemaak. En daarna met die sondeval dadelijk ook beloof die herskepping. En jy het die herskepping afgehandel. Die 3:14. Die 6:7. En wonderlik het aangebreek die tyd dat die laaste een in die 3:14 toegevoeg sou word. Die laaste een van die 6:7. Christus Jesus. En dat dit beteken het, nou, die 7:7, die nieuwe verbond, die redding, die heerlijkheid, die redding, die heerlijkheid ook, versimboliseer deur die doop, wat dui op die afwassing van die sondes, wat ook inhou, deur die genade, die deurgang tot die ewige lewe. Ons dankie Here, ons kan weet, elkeen van ons, soos wat ons hier sit as gedooptes, ons het deel hieraan. Ook ons name staan, saam met al daar die vreemde name, in die geslagsregister van Jesus Christus. Ons name, as sy broers en sy susters, tot in ewigheid. Ons dankie daarvoor. Amen. Een antwoord dan ook hierop, dit wat aan ons bedien is, Psalm 35, ons sing vers 1, 2 en 11, 135, prijs die naam van onze Heer, hefte saam die lofsang aan, loof sy goedheid, gee om eer, alweer sy voorhof staan, loof hom by die hegenis, van sy naam, wat lieflik is. So dit gaan nou oor die naam van die Here, maar dan vers 2, loof die Heer sy goedheid luid, alweer in sy voorhof kom, en dan gaan het oor die uitverkiesing, wat hy kies vir Jakob uit, Israel tot sy eiendom, hoe al wat die mens vereer groot, dit weet ek, is die Heer. So het hy ons uitgekies, so het hy ons deelgemaak, dan ook van hierdie geslagsregister, en dan eindig ons met vers 11, het kan nie anders wees, dat ons as deel van hierdie geslagsregister, ook saam met al die ander, wat deel is van hierdie geslagsregister, God sal loof nie. Huis van Israel, loof die Heer. Huis van Aaron, loof die Heer. Huis van Levi, loof die Heer. Almal wat om vrees en eer, laat dit klink op die hoogste toon. Loof God, wat in Sion woon. Rig jy hart op God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen.